Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. По крајот на голем број клучни владини стимулативни пакети минатиот месец, многу австралијци сега имаат помалку пари за да врзат крај со крај. Голем број на непрофитни организации ги повикуваат потрошувачите да се справат со своите должнички проблеми пред да излезат од контрола преку бесплатна и доверлива линија за совети. Прилог на Дом Вуковиќ за SBS News. Кирсти Робсон е финансиски советник во Центарот Consumer Action Law Center. Та од своето искуство вели дека многу луѓе во тешка финансиска состојба избегнуваат да ги споделуваат своите проблеми и страдаат. И сега со завршувањето на JobKeeper и JobSeeker, вели Робсон, откриваат дека луѓето се јавуваат и паничат за тоа како да плаќат за нивните основни работи за живење.
Now with JobKeeper ending and JobSeeker being cut so drastically, we're finding, you know, people are calling and really panicking about how they're going to pay for their basic living essentials.
Таа вели дека сметките, заемите и кредитните картички можат брзо да ги остават луѓето да се борат, да врзат крај со крај и да се чувствуваат безмоќни. Пред 10 години, жителката на Аделаид, Рейчел Блек, падна во стапица за долгови откако доби бесплатна кредитна картичка по пошта. Таа неодамна се пресели во нов стан и брзо претера со купувањата, што инаку не би ги правела, вклучувајќи купување мебел и нови уреди. Дошла до точка кога не можела да ги врати месечните отплати и не сватила дека кредитната картичка била со преголема каматна стапка, вели Блек.
And it got to the point where I couldn't pay back the monthly repayments. I didn't realize that the credit card came with a really big interest rate.
Рейчел вели дека незиниот растечки проблем со долговите и предизвикал толку голем стрес што не можела дури да ја отвори и поштенската кутија. Кога ќе видела сметка преку интернет, вели таа, и се лошело и не можела да одговори на телефон.
I decided to get help when I couldn't open the letterbox, when I felt sick if I saw a bill online. I couldn't answer the telephone anymore.
Застапниците велат дека многу луѓе се срамат да зборуваат за своите проблеми на семејството и на пријателите и не се чувствуваат подготвени да побараат стручна помош. Рейчел Блек вели дека и таа се чувствувала исто, но откако разговарала со еден пријател и дознала дека и тој имал слични проблеми во минатото, се одлучила да побара помош по негов предлог.
So I spoke to a friend about it, because these are things that you don't tell other people. You keep them to yourself. A lot of people do. I know I did. And I spoke to a friend and found out that my friend had previously had similar issues in the past, and he suggested some solutions and said I had to get onto it. Make some phone calls, and I did.
Новата кампања од Националната линија за помош на долгови, National Debt Helpline, ги повикува луѓето да го сторат токму тоа. Со завршувањето на JobKeeper постои загриженост дека се повеќе и повеќе луѓе ќе страдаат од вакви тешкоти сами. Фиона Гатри, која е извршен директор на врвното индустријско тело за финансиско советување, Financial Counselling Australia, едно од телата вклучени во иницијативата, вели се уште има многу луѓе кои не се справуваат добро со нивната финансиска состојба.
That large number of Australians have got through this pandemic and are out the other side, but there are still a lot of people who are not, and we have to make sure that we don't forget about that group of people.
Националната линија за помош National Debt Helpline е непрофитна група која нуди бесплатни квалификувани услуги за финансиско советување на повеќе од 100.000 луѓе секоја година и има услуги за превод на повеќе од 170 јазици. Госпоѓата Гатри вели дека пандемијата остави многу луѓе да бараат помош за прв пат. Финансиските советници вели таа јавуваат дека добиваат се поголем број лица кои страдаат од проблем со исплата на хипотека и стрес од изнајмување, што не изненадува, додава Гатри, бидејќи одложувањата на исплата на заем завршува, мораториумите за изнајмување завршуваат и луѓето се прашуваат што ќе прават, како да врзат крај со крај.
The financial counselors are telling us that they're receiving increasing number of contacts from people who are experiencing mortgage and rental stress. And again, that's not surprising because loan deferrals are finishing, rental moratoriums are finishing, and people are kind of wondering, what do I do next? How am I going to make ends meet?
Стапките на долгови на домакинствата во Австралија неверојатно се зголемиле во последните три децении. Австралиските домакинства сега должат повеќе од 200% во хипотеки и трошоци и сметки на кредитни картички. Во просек, тоа е повеќе од двојно од она што го заработуваат. За оние што бараат помош, финансискиот советник Кирсти Робсон вели дека услугите нудат важна поддршка и информации за законските права.
To help somebody specifically get out of debt, depending on, of course, the situation, we might go through with them, you know, their rights to hardship under the credit law, you know, which existed long before COVID, and they're written into legislation that you do have the right to request hardship from your creditors.
Рейчел Блек вели дека преземањето на првиот чекор и повикот да побараат помош од финансиски советник го смениле нејзиниот живот. И таа се надева дека и други во слична положба ќе го сторат истото. Тој прв чекор е огромен, вели таа, но во моментот кога ќе го преземете, тежината ќе се подигне од вашите рамена, штом ќе го пренесете проблемот.
Let people know that you're about to take the first step if you can. That first step is huge, but the minute you've taken it, the weight's lifted off your shoulders. You've passed your problem on.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.